ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Socialiștii cer demisia șefului ANRE și anularea definitivă a scumpirii curentului și gazului.
Termenul de 60 zile de suspendare a creșterii tarifelor expiră, asta înseamnă că începând cu ziua de luni, toate tarifele cresc din nou.
La Chișinău are loc un mare forum al jurnaliștilor. Polonia virează spre dreapta. Alegerile le-a câștigat la sfârșitul săptămânii opoziția conservatoare. Rubrica Cui îi e frică de NATO, astăzi despre ambițiile euroatlantice ale Georgiei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Simpatizanții și membrii Partidului Socialiștilor au protestat în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, cerând anularea deciziei de majorare a tarifelor la gaze și electricitate. Pe 18 iulie, ANRE a aprobat creșterea tarifelor cu aproape 40% pentru curent și cu 15% la gaze. Ulterior, ANRE a suspendat majorările până pe 1 noiembrie. ANRE a anunțat că săptămâna viitoare vor fi audiate public rapoartele întocmite de firme externe de audit privind majorarea tarifelor. Aceste rapoarte fusese comandate concomitent cu luarea deciziei de a îngheța pentru 2 luni majorările de tarife. Marea Britanie nu-și va reduce prezența militară actuală din Afganistan până anul viitor, a anunțat ministrul apărării Michael Fallon. Și Statele Unite anunțaseră că își vor menține cei 5.000 de militari și anul viitor, deși retragerea trupelor internaționale era programată pentru sfârșitul acestui an. NATO a cerut și altor țări membre prezente cu trupe în Afganistan să facă același lucru. Alianța și-a încheiat operațiunea din Afganistan anul trecut, dar a lăsat peste 13.000 de militari care să instruiască și să sprijine logistic armata afgană. În ultimele săptămâni, milițiile taliban și-au intensificat atacurile, motiv pentru care autoritățile de la Kabul au insistat asupra menținerei unei prezențe militare internaționale în țară. În Ucraina, 4 sondaje realizate duminică în timpul alegerilor locale la ieșire de la urne arată că țara rămâne împărțită între forțele pro-occidentale și cele pro-rusești. Partidele coaliției pro-occidentale, în frunte cu președintele Petro Poroșenko, domină în vestul și centrul țării. În sud și la est, alegătorii au preferat însă blocul opoziției format din rămășițele partidului fostului președinte pro-rus Victor Ianukovici, înlăturat în 2014. Peste 130 de partide au prezentat candidați duminică pentru a ocupa 10.700 de locuri de primari și consilieri locali. În Afganistan și Pakistan crește bilanțul victimelor cutremurului din 26 octombrie pe măsură ce echipele de salvare ajung în zone care fuseseră blocate până de curând. Pentru moment se estimează că în Pakistan numărul morților ar fi de peste 300 și în jur de 1.600 de răniți. În Afganistan, cutremurul cu magnitudinea de 7,5 a făcut cel puțin 115 victime. Mai multe țări, inclusiv Statele Unite și Iranul, au spus că sunt gata să acorde ajutoare umanitare. Și Uniunea Europeană și Kosovo au semnat marți la Strasbourg acordul de stabilizare și asociere, o primă etapă în direcția aderării la Uniunea Europeană. Cele 28 de țări ale Uniunii Europene au dat undă verde la 22 octombrie pentru semnarea acestui acord, deși 5 țări membre, între care România, nu recunosc independența Kosovo proclamată în 2008.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Socialiștii au pichetat de dimineață sediul din capitală al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, cerându-i să nu scumpească gazul și curentul. În iulie, ANRE aprobase scumpiri de 37% la curent și 15% la gaz, dar tot ea a suspendat mai târziu tarifele majorate, spunând că este nevoie să fie verificată activitatea marilor companii energetice. Detalii despre protestul de astăzi și despre posibilul deznodământ al dilemei tarifelor într-o relatare primită de la ALAC. Bye.
Zeci de simpatizanți și membri ai Partidului Socialiștilor au cerut conducerii Agenției Naționale de Reglementare în Energetică să anuleze scumpirea gazului și curentului temporar suspendată, după care să-și dea demisia.
Jos tarife liberale! Ajunge să fie! Jos
liderul PSRM, Igor Dodon, a avertizat că protestele se vor amplifica dacă agenția de reglementare va decide că scumpirile operate anterior sunt justificate.
Termenul de 60 zile de suspendare a creșterii tarifelor expiră. Asta înseamnă că începând cu ziua de luni, toate tarifele cresc din nou. Dacă în următoarele 3-4 zile cât au rămas, aceste tarife nu vor fi anulate, atunci aici, în fața Andreiului, dar și în Parlament și în Guvern, o să fie 10 mii de oameni.
Solicitat de Europa Liberă, directorul agenției, Sergiu Ciobanu, a spus că o decizie urmează a fi luată după ce vor fi examinate public, începând cu săptămâna viitoare, rapoartele de audit extern prezentate de furnizori.
Începem dezbaterile de luni, știm cât îți durează, cum o să fie, cât de necesar o să fie suplimentar, discuție și mai departe.
S-ar putea majora și mai mult tarifele? Sau...
Nu știu, eu nu pot să vă spun. Haideți să participăm la dezbateri cu auditul și după ce o decedim.
Agenția de reglementare a cerut companiilor energetice rapoarte de audit la începutul lunii septembrie ca să verifice cât de justificate au fost majorările acceptate anterior. După ajustarea din iulie, gazul s-a scumpit cu 15%, iar curentul cu 37%. Majorările au fost criticate de sute de participanți la protestele stradale și de experți. Cei din urmă susțineau că decizia de ajustare a tarifelor, deși inevitabilă, ar fi fost luată în condiții netransparente și fără justificări clare din partea agenției. După examinarea rapoartelor de audit, agenția de reglementare ar putea accepta majorări suplimentare la tarif mai curând decât să anuleze scumpirile deja operate, spune expertul în energetică Ion Preașcă.
În principiu, tarifele trebuie să reflecte costurile. Dacă costurile au crescut din cauza neprețierii leului, din cauza altor factori scumpirii energiei și așa mai departe. Eu nu cred că e posibil ca tarifele să fie mai mici, din contra, că e posibil o majorare și mai substanțială, dar cât urmează să vedem.
Ion Preașcă nu exclude însă că majorările ar putea fi din nou amânate sub presiunea politicului, așa cum s-a întâmplat cea anterior. Expertul amintește că furnizorii cer de mai bine de un an ajustarea treptată a tarifelor, dar examinarea cererilor acestora a fost amânată repetat din cauza alegerilor parlamentare și locale. Expertul mai observă că recenta suspendare temporară a majorării tarifelor a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de un nou protest de amploare al platformei civice Demnitate și Adevăr.
Vine greu să spun ce va decide Andrei, pentru că ea a demonstrat că nu e totalmente independentă și multe acțiuni au avut componentă politică.
O delegație a Fondului Monetar Internațional aflată la începutul lunii la Chișinău a insistat între altele pe ajustarea tarifelor la energia electrică și gazele naturale până la începerea sezonului rece. Premierul Valeriu Streleț a dat asigurări atunci că o decizie în acest sens va fi luată în prima parte a lunii noiembrie. Premierul a mai precizat că vor fi găsite și surse pentru susținerea consumatorilor care vor întâmpina dificultăți în achitarea serviciilor în baza noilor tarife. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aproximativ 150 de jurnaliști și reprezentanți ai instituțiilor de presă moldovene participă începând de astăzi la primul forum mass media găzduit de Palatul Republicii din capitală. Acolo s-a aflat și Vasile Botnaru, cu care Valentina Ursu a discutat telefonic despre temele și atmosfera evenimentului.
Forumul acesta este o încercare de a reconstitui și Uniunea Jurnaliștilor și un sindicat inexistent și un comitet deontologic, toate împreună. Sarcină poate prea ambițioasă, dar foarte necesară în momentul în care că presa a ajuns într-o stare nu tocmai de invidiat, ca să nu spunem deplorabilă, folosind adjectivul pe care l-au vehiculat mai mult participanți la forum.
De ce a degradat presa în Moldova?
Diagnosticul sigur că este foarte complex, dar în linii mari s-ar putea spune presa este oglinda societății și în primul rând a politicienilor care astăzi sunt în spatele presei. Domnul speaker al Parlamentului, Adrian Candu, a spus de fapt că nici nu se poate aștepta societatea sau politicienii ca presa să fie deosebită decât segmentul cel mai reprezentativ și trebuie să recunoaștem politicienii care sunt în văzul tuturor, arată structura, osatura, scheletonul societății foarte bine și presa probabil tocmai vrea să lupte cu această anatomie uneori perversă.
Cât de mult reușește presa să manipuleze societatea moldavă, oamenii din societate?
La forum tocmai s-au adunat oamenii care vor să scape de această reputație proastă și au profitat de ocazia că au venit președintele Parlamentului și premierul Streleț și tocmai lor le-au fost adresat îndemnul să oprească această stare de lucruri, să contribuie la redresarea acestei rol pe care politicienii îl impun multor instituții de presă. Pentru că politicienii care au venit, mulți dintre ei, au încercat să ceară presei, vezi, doamne, în condiții de criză, să fie mai îngăduitori, să împartă responsabilitatea cu guvernarea. Ori au primit imediat replica și mă mândresc că am inițiat această discuție, rectificare de noțiuni, le-am cerut să nu aștepte de la presă un parteneriat, ghilimele, ci critici. Și să aștepte de la presă pastile amare, în primul rând, că ăsta e rolul primordial a presei. Pentru că astăzi expresia celebră, câinele de pază, este înțeles în mod diferit de politicieni.
Vasile Botnaru, într-o discuție prin telefon cu Valentina Ursu. Titlul ediției de astăzi a emisiunii de televiziune a Europei Libere, difuzată la Moldova 1 la 19:45 de minute, este Viața lui Nicolae.
De mai bine de 10 ani, Nicolae Crăuș e pe drumuri. Fostul inginer și jurnalist acum se adăpostește de ploaie sub o foaie de ardezie, care însă nu îl apără și de frig.
Ce jolof tu cu holod, stăvați, ești rămbută.
La scurt timp după ce a rămas fără casă, Nicolae și-a găsit refugiu la cimitirul de pe strada Armenească din Chișinău și o ocupație. În fiecare dimineață mătură în jurul bisericii de aici, lucru pentru care primește și câțiva lei.
A fost un scurt fragment din emisiunea noastră de televiziune. O puteți vedea la 19:45 la Moldova 1 sau pe pagina noastră de net europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Conservatorii polonezi eurosceptici au ieșit învingători în alegerile parlamentare de duminică după 8 ani în opoziție. Presa internațională comentează că Polonia este încă o țară a fostului bloc socialist care se întoarce spre naționalism și intervenția statului în economie. Alexandru Eftode rezumă o relatare a agenției Reuters.
Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Lege și Justiție, pe scurt PiS, a obținut aproape 38% și a învins categoric Platforma Civică, formațiunea centristă care s-a aflat la guvernare în ultimii 8 ani și care a trecut duminică pe locul 2 cu aproximativ 24%. PiS este condus de fostul premier Jaroslav Kaczynski, fratele geamăn al fostului președinte Lech Kaczynski, decedat în tragedia aviatică de la Smolensk în 2010. Majoritatea de locuri în Parlament pe care o vor obține conservatorii la redistribuirea mandatelor va face ca aceasta să fie cea mai mare victorie a unui singur partid în alegerile poloneze de după căderea comunismului în 1989. PiS revine la putere după 8 ani de aflare în opoziție, iar popularitatea sa a sporit pe fundalul neliniștii cauzate de problema imigranților și de austeritatea din multe țări ale Uniunii Europene. Sprijinit odinioară mai ales de alegătorii în vârstă, mai puțin educați, PiS și-a împrospătat electoratul din rândul tinerilor, care doresc să beneficieze mai mult de succesele economice ale Poloniei. În campanie, conservatorii au promis să mărească rolul statului în economie, să impoziteze băncile și să oprească privatizarea. De asemenea, dorește să micșoreze vârsta de pensionare și se opune aderării Poloniei la zona euro. Opoziția față de planul european de repartizare a imigranților care fug de războaie și sărăcie din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, poate pune noua putere de la Varșovia în conflict cu aliați cheie din Uniunea Europeană. Conservatorii polonezi au puțină încredere în Uniunea Europeană și spun mereu că își vor apăra suveranitatea de presupuse ingerințe de la Bruxelles. În același timp, pledează pentru relații strânse în cadrul NATO și o poziție dură a alianței față de Rusia. Germania, vecină, și Comisia Europeană, care au avut amândouă tensiuni cu fostul guvern al PiS de până la 2007, și-au exprimat speranța într-o relație bună cu noul guvern conservator polonez. Acesta nu va fi condus de combativul Kaczynski, ci de aliata sa, Beata Szydło, vicepreședinta partidului. Analiști polonezi citați de Reuters mai spun că Partidul Lege și Justiție a tras foloase electorale de pe urma unei serii de scandaluri din ultimii ani, în care au fost amestecați membrii de vază ai platformei civice. Aceste scandaluri din sânul guvernării au lăsat multor polonezi impresia că sunt îndepărtați de la luarea deciziilor de către o elită a politicienilor și businessului care își urmărește propriile interese înguste. În Parlamentul de la Varșovia au acces în urma alegerilor de duminică alte trei partide mai mici, inclusiv două formațiuni noi, un partid antisistem format anul acesta de starul rock Pavel Kukiz, a obținut aproape 9%. Novocesna, un partid liberal condus de un fost economist al Băncii Mondiale, Rizard Petru, a obținut aproape 8%, iar partidul agrarian PSL, aflat în coaliția guvernamentală actuală, a obținut peste 5%.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre certuri politice românești pe fondul crizei imigranților și rubrica săptămânală a Europei Libere, cui îi e frică de NATO. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Criza imigranților nu afectează direct România, dar provoacă și acolo, ca în toată Europa, inclusiv ca simplu pretext, numeroase certuri între politicieni. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis și premierul Victor Ponta s-au întâlnit azi pentru a face pace după încă un episod divergent legat de cine face politica externă a României. Premierul l-a acuzat pe șeful statului că nu vorbește despre ceea ce face la Bruxelles, că tace ca surd în horă și că cineva, adică el, Victor Ponta, trebuie să lămurească populația țării și pe cetățeanul Klaus, care e situația cu refugiații. În același timp, președintele l-a acuzat pe șeful guvernului de la București că a fost la Sofia la întâlnirea cu premierii bulgari și sârb, fără să se consulte cu Palatul Cotroceni, și că acesta ar fi un mod interesant de petrecere a weekendului pentru Ponta, deși era vorba despre o întrevedere anunțată cu mult timp în urmă. Războiul dintre palate este artificial, chiar dacă el se trage din perioada în care Victor Ponta voia să ia locul lui Traian Băsescu la întâlnirile dintre șefii de stat și de guvern de la Bruxelles. Atunci premierul român a forțat chiar o decizie a Curții Constituționale în acest sens, luată în iunie 2012 și care a hotărât că președintele este cel care reprezintă România la Consiliul European. Președintele Iohannis s-a enervat după ce premierul Ponta a discutat la Sofia cu omologii lui bulgar și sârb despre posibilitatea închiderii granițelor în fața valului de refugiați după modelul ungar, care tinde să fie urmat de sloveni, croați și austrieci. Victor Ponta nu mai are acces în capitalele vestice după ce a devenit inculpat într-un dosar de corupție, iar Klaus Iohannis i-a atras atenția că a devenit foarte belicos în ultima vreme, crezând că oamenii uită că este judecat penal pentru evaziune și fals în înscrisuri. În același timp, după întâlnirea de împăcare cu președintele, premierul a scris pe Twitter concluzia acestei întrevederi: deschidere totală pentru dialog, respect reciproc și colaborare guvern-președinție pentru bunul mers al României. Această efuziune a lui Victor Ponta este însă mai degrabă un armistițiu de moment decât o declarație de amiciție, mai cu seamă că politica externă tinde tot mai mult să fie goală de conținut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Georgia, spre deosebire de Republica Moldova, își dorește să adere la NATO și doar opoziția Germaniei și Franței a împiedicat-o în 2008 să primească la summitul de la București biletul de intrare în alianță, așa zisul MAP, Planul Individual de Acțiuni. Într-un interviu în exclusivitate pe care ne l-a oferit recent, Irakli Alasania, un fost ministru al apărării din Georgia, actualmente lider al opoziției din Tbilisi, ne-a spus că Georgia ar avea nevoie de o politică mai agresivă de convingere a statelor europene sceptice față de extinderea NATO, că Georgia trebuie primită în alianță.
The policies that we have on integration to NATO is not enough.
Doar politicile cu privire la integrarea în NATO nu sunt de ajuns pentru a menține securitatea Georgiei. Trebuie să ne consolidăm puterea defensivă pentru a avea o capacitate de intimidare a unui potențial agresor. NATO și operațiunile lor militare în alte țări ne oferă o vastă experiență pe câmpul de luptă, dar nu și echipamentul necesar pentru a proteja siguranța și libertatea proprie. Alături de dezvoltarea sistemului de securitate și apărare, cred că trebuie să avem o politică externă mai agresivă, în sensul ca să explicăm mai insistent liderilor europeni sceptici vis-a-vis de expansiunea NATO de ce ar trebui să primească Georgia. Trebuie să ne comportăm ca o țară membră NATO, ca o țară membră a UE, iar când va apărea oportunitatea istorică de integrare să fim gata pentru asta și cu siguranță consolidarea instituțiilor alături de armonizarea legislației și a altor standarde vor fi predominante în munca noastră zilnică pentru integrare în NATO și UE. Cred că avem șanse reale să facem Georgia mai atractivă, să profităm de oportunitățile din regiune, precum Iran și alte țări emergente, în dezvoltarea cărora Georgia trebuie să vadă propriul său rol, devenind o punte, un hub, după cum a menționat unul dintre liderii noștri. Cred că nu trebuie să devenim rusocentrici, Rusia este un pericol, dar cred că avem și alte instrumente mai diversificate la care putem apela ca să catalizăm procesul de integrare.
Multă lume crede că pentru țări precum e Georgia, Ucraina, Republica Moldova, în care există conflicte înghețate alimentate de Rusia, nu sunt alte soluții de securitate în afară de aderarea la NATO.
Cred că perspectiva există, dar trebuie să ne asigurăm că politicile referitoare la conflictele înghețate sunt coordonate prin prisma apărării și securității. Nu ne vom lăsa întotdeauna șantajați de ruși. Vom stabili o linie fermă de diviziune administrativă și vom deveni o țară pregătită pentru aderare la NATO, la fel cum a fost în cazul Germaniei de Vest. Vom pune accent pe consolidarea procesului de pacificare și dezvoltarea politicilor de pace cu Abhazia, iar între timp vom continua să depunem toate eforturile orientate spre aderare la NATO. E extrem de important să nu ne pomenim într-un scenariu de tip Catch-22, în care faptul că suntem practic paralizați prin marginalizare și ocupație ne-ar limita spațiul pentru dezvoltare și ar speria europenii.
Building and peacemaking and peace policy with Abkhazia while we will be developing more there farther to your NATO.
Actualul guvern de la Tbilisi își trasase sarcina să restabilească relațiile Georgiei cu Rusia. A reușit?
I think it's all going to depend
Multe vor depinde de cum se va încheia criza ucraineană. Rusia a demonstrat încă o dată că e gata să folosească forța ca să-și atingă obiectivele politice externe. Nici europenii, nici NATO nu și-au arătat încă colții, din păcate, dar îmi place să văd această unitate transatlantică care se manifestă prin sancțiuni și prin consolidarea frontierelor este europene, dar nu e de ajuns. Cred că trebuie să vedem mai multe capacități de defensivă pe teren în Ucraina.
Lethal capabilities on the ground in Ukraine.
Irakli Alazania, un fost ministru al apărării georgian, actualmente lider al opoziției din Tbilisi. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Agenda culturală.
Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău găzduiește de la distanță, prin transmisiuni în direct, Festivalul Național de Teatru de la București. La proiecția inaugurală a fost prezentă și Diana Răilanu.
Pentru prima dată, vineri 23 octombrie, Sala Mare a Teatrului Național Mihai Eminescu nu avea cortina trasă înaintea spectacolului și nici nu se auzeau zgomote din culise. Dimpotrivă, odată așezat în jilț, puteai urmări pe un ecran proiectat spectatorii de la București, care își căutau locul în Sala Mare a Teatrului Ion Luca Caragiale. Recunosc însă că primul lucru care sărea în ochi era diferența izbitoare între numărul numărul de spectatori venit la teatru. Dacă la București sala era arhiplină, la Chișinău puteai număra puțin peste 20 de spectatori într-o sală care poate găzdui câteva sute. Și asta chiar dacă intrarea la spectacol a fost liberă. Cum poate fi explicat lipsa interesului? Am căutat să aflu de la Dorina Butucioc, critic de artă și lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
Noi, cel puțin, și profesorii, am invitat studenții, am invitat oamenii pe care îi cunoaștem, am invitat oameni de teatru. Poate una din probleme este că poate s-ar fi trebuit, așa cum suntem noi învățați, să se mediatizeze mai mult evenimentul. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, mai știu că sunt și alte evenimente care se întâmplă acum la Chișinău. Sunt niște concerte pe la Filarmonică. Știu că alt eveniment la fel de important chiar pentru lumea teatrală este deschiderea stagiunii la Teatrul Eugen Ionescu și știu chiar foarte mulți din prietenii mei au mers acolo. Deci a fost și o coincidență. Poate.
Vedem următoarele spectacole, mai sunt încă două.
Da.
La Chișinău în aceste zile sunt proiectate 3 spectacole din cadrul Festivalului Național de Teatru din România. Piesa de deschidere a fost Mein Kampf de George Tabori, producția Teatrului Național din Cluj-Napoca. Ideea vizionării pe ecran a unei piese a trezit atenția spectatorilor cu care am stat de vorbă la Teatrul Național Mihai Eminescu, printre ei și Lidia Ciobanu.
Eu premier și pentru mine și pentru chișinăugeni și se creează așa o impresie, impresia unui film cu ecran lat, dar una e să privești, să vezi scena, actorii în scenă și alta e la acest ecran. Și totuși, eu știu, poate că lumea se va acomoda și cu asemenea modalitate de a viziona un spectacol.
Așa poți vezi spectacole de oriunde.
Da, de oriunde și mai ales când s-a găsit această posibilitate de a vedea chiar intrare liberă, deci deja e o oportunitate de a viziona.
Totuși, în sală oamenii puteai să-i numeri.
O clipă, de ce? Zilele acestea am fost și la Odeon. De asemenea, este un eveniment organizat tot de Chișinău și București, deci Festivalul Filmului Românesc. Și acolo sala era de altfel arhiplină. Eu am fost în două seri, poate chiar și la ora aceasta târzie. Cred eu că lumea se împartă între a viziona un film și un spectacol, mai ales pentru doritorii de arte frumoase.
În vinerea acestei săptămâni, transmisiunea Festivalului Național de Teatru de la București continuă cu spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian, iar duminică, pe 1 noiembrie, spectatorii de la Chișinău, Londra și Viena vor putea urmări piesa Bizoni, fabulă urbană, alături de trupa teatrului Radu Stanca de la Sibiu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Păpuc de la Sănătate Info.
Citiți astăzi despre datoria Ministerului Finanțelor către Compania Națională de Asigurări Medicină. Informația a fost confirmată de către premierul Valeriu Streleț în cadrul unei emisiuni televizate. Prim-ministrul susține că situația este sub control. Cât de mult afectează spitalele o datorie de 300 de milioane, rămâne doar să presupunem, întrucât responsabilii de la companie păstrează tăcerea. Cert este că situația nu e deloc sub control. În unele spitale, pacienții recunosc că nu există săpun, seringi, medicamente. La centrul consultativ al Institutului Mamei și Copilului, de exemplu, femeile care trec examene ginecologice sunt nevoite să-și cumpere prezervative de la magazinul din hol, deși instituția este obligată să asigure consumabile de unică folosință. Iar în alte instituții medicale nu se fac analize decât contraplată. Aflați și despre faptul că Spitalul Clinic Republican are datorii despre 98 de milioane de lei. Infrastructura lasă mult de dorit, deși în ultimii ani aici s-au investit sume colosale de bani. Acestea sunt primele declarații ale noului director al instituției, Anatolie Ciubotaru. Ciubotaru spune că își dorește un audit intern pentru a afla cine se face vinovat. Citiți pe site-ul nostru și despre joaca Ministerului Sănătății de a cifrele. Într-un proiect de lege pentru dezbateri publice, autoritatea promite creșterea veniturilor în contul Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Nu este clar însă de unde se vor acumula acești bani. Inițial, responsabilii de la minister propuneau mărirea poliței la peste 5.000 de lei. Apoi s-au răzgândit.
A fost Irina Păpuc cu sumarul publicației Sănătate Info. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.